Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 9:30. Кутман таңыздар менен урматтуу кагармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 30-август. Сот адилеттигиби же соттордун кырдаалга жараша иштешиби? 2.5 жыл камактан кийин бошонуп чыккан Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Колчотонов.
Жакшылык менен бүттү, мен жеке аларды кечирдим, алар жөнүндө куугунтуктан келдим. Бирок мамлекеттик саясат саясат болуш керек.
Евразия экономикалык биримдигине кирген 4 жыл Кыргызстан эмне тапты, эмне жоготту?
Ушул болбосо биз өлүп калат элек деген айзатта жок.
Тажикстандык адвокат Европа кеңешинин адам укуктары багытындагы өзгөчө эмгеги үчүн берилчү сыйлыгына көрсөтүлдү.
Ватсам Гайвил сыйлыгынын быйылкы жеңүүчүсү 3 сентябрда Европа кеңешинин парламент ассамблеясынын жыйынында жарыяланат.
Мына ушул жана башка темаларга кененирээк алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөзсү кесиптешим Санжар Эралиевте Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар топтом менен таанышалы.
Саламатсызбы. Азаттык радиосу туш болуп жаткан чабуулдарга карабай коррупцияны ашкерелеген иликтөөлөрүн мындан арада уланта берет. Ушундай ой пикир менен Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушкандан кийин Настоящее время телеканалына берген маегинде айтты. Бишкекте менен журналисттердин укуктары чектелип жатышына караганда бийлик өзгөчө коррупциялык иштерди ашкерелөөнүн маанилүүлүгүн төмөндөтүү аракеттери көбүрөөк камтымак кылат. Биздин кызматкерлер жок жерден башка маалымат каражаттарынын чабуулуна туш болушту деп ойлойм. Кыргызстандагы медиа мейкиндикте күчөп жаткан кайым айтышуу бизди тынчсыздандырат. Бирок чабуулдарга карабай биз ишибизди улантабыз. Улуттуу иликтөөлөрдү жасай беребиз. Коррупциялык иштерди мындан арада ашкерелейбиз. Флай 29 августта Бишкекте Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жолугушту. Президент Жээнбеков азаттыктын журналисттик иликтөөлөрү коррупция менен күрөштө абдан маанилүү экенине токтолуп, аларга такай көз салып тураарын жана андагы айрым фактылар боюнча чоң иштер жасалып жатканын белгиледи. Ошондой эле азаттыктын туруктуу угарманы экенин кошумчалады. Мамлекет башчы азаттык бардык тараптын үнүн уккан, микрофон берген бейтарап медиа экенин айтты. Корпорациянын президенти Джейми Флай Кыргызстанга 28 августта келген, ал буга чейин Тажикстанда, Казакстанда болду. Бир катар коррупциялык көрүнүштөрдүн бетин ашкерелеген иликтөөлөрдү чыгарган, алардын айрымдары боюнча тиешелүү органдар кылмыш иштерин козгосхон. Украин депутаттары 35 жаштагы адвокат Алексей Гончарчукту талапкерлигин өкмөт башчылыкка жактырды. Анын талапкерлигин парламенттин жаңы чакырылышынын алгачкы сессиясында президент Владимир Зеленский сунуш кылган. Чоң саясатка жаңы аралашып жаткан Гончарчук президенттик администрациянын башчысынын орун басары болчу. Тажрыйбасы аз болгонуна карабай депутаттардын жарымынан көбү ага колдоо көрсөтүштү. Гончарчук жаңы министрлер кабинети экономикалык өсүштү камсыздаган реформаларга коррупция менен күрүшкө артыкчылык берерин айтты. Жогорку Рада ошондой эле спикерликке эл кызматчысы партиясынын лидери Дмитрий Разумковту шайлады. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаевдин үй камагындагы мөөнөтү 2 ноябрга чейин узартылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 29 августта чыгарганын аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Ал 2-июнда кармалып, бөгөт чарасы үй камагына өзгөртүлгөн болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда аны сот системасынын куратору деп атап келишкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Арабаевди коррупцияга айыптаган. Мекеме тараткан маалыматта ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, чет өлкөлүк инвесторлордун объектилерин рейдердик жол менен тартып алган топтордун кызыкчылыгына иштегени айтылган. Арабаев тергөөгө Кытай инвесторлары Бишкекте курган Diamond City турак жай комплексин рейдерлик жол менен тартып алууга байланыштуу иш боюнча мурдагы президенттин аялы Раиса Атамбаева каршы көрсөтмө берген. Ирандын мунай танкери багытын өзгөрттү. Бир нече жумадан бери америкалык кемелер жер ортолук деңизинде ага байкоо салып турушкан. Мурдагы Грейс 1 деп аталган Адриан Дария 1 танкери Түркиянын Мерсин портуна багыт алганы тууралуу маалыматты автоматташтырылган системага киргизген. Бирок деңиздеги кемелердин кыймылына көз салган сайт 29 августта Түркия жана Кипр ортосунда жүргөн танкер бурулуп батыш тарапка жол тартканын көргөздү. Кошмо Штаттар менен кеме Кошмо Штаттар кеме Ирандан революция сакчылары корпусу менен байланышы бар деген негизде аны камакка алуу буйругун чыгарган корпусту Вашингтон террордук уюмдардын тизмесине киргизген. 130 миллион долларлык карамай тартып бараткан Адриан Дария бир евро биримдиктин санкцияларын бузуу менен Сирияга мунай ташууда деген шек менен 4 июлда Гибралтардын жээгинде кармалган. 19 августта Сирияга барбайт деген убададан кийин кемеге Британиянын аймагынан чыгып кетүү уруксат берилген. Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу сотко кошумча күбөлөр чакырылат. 29 августта Свердлов райондук сотундагы отурумда айыпталуучулар Сапар Исаковтун, Жантөрө Сатыбалдиевдин жана Айбек Калиевдин жактоочулары ушундай өтүнүч келтиришти. Алар күбө катары мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы вице-премьер-министрлер Токон Мамытов, Жомарт Отурбаев жана Олег Панкратов чакырылышын сурап атышат. Жогорку соттун басма сөз кызматы билдиргендей, өтүнүш жарым жартылай канааттандырылып, кийинки отурум 2-сентябрга белгиленди. Коррупция катары сыпатталып жаткан иш Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралууда. Кармалгандардын арасында мурдагы өкмөт башчылар Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков баштаган жоон топ аткаминерлер бар. Айыпталуучу тараптар муну саясий куугунтук катары да сыпаттап келатышат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Шашылыш билдирүү 2-3 сентябрда Кыргызстанда маал-маал менен жаан жайт, тоолуу райондордо кар жайт, кээ бир аймактарда жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы төмөндөп, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градус суук болот. Ал эми бүгүн 30 августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 24-29 градус, Таласта 23-28, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 27-32 градус, Ысык-Көлдө 21-26, Нарында 20-25, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында абанын температурасы 27-29 градус, жаан чачын болбойт. Чолпон-Ата шаарында дагы жаан чачын болбойт. Бүгүн абанын температурасы 22-24 градус болот. Бишкектин 1 май райондук соту Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидер Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновтун бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүп, аларды сот залынан бошотту. Бул эки саясатчынын ишин жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кароо боюнча сот жараяны 14 сентябрга дайындалды. Өмүрбек Текебаев бир эле саясатчылардын эмес, карандай доомат менен түрмөдө отурган карапайым адамдардын ишин кайра карап, сот адилеттигин калыптандырууга жаңы саясий президент түзүлгөнүн айтып, тарыхтын мындай шыбагасы учурдагы президент Сооронбай Жээнбековго туура келгенин белгиледи. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Соттун астында 200 ашуун партиянын мүчөлөрү жана тарапташтары Текебаев менен Чотоновдун сүрөттөрүн, партия желегин жана гүл көтөрүп сыртта күтүп турушту. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев сот залынан чыгаруу менен тарапташтарынын алдында сүйлөдү.
Соттун имараты жаңылантыр. Мен ойлойм, соттун имараты эле эмес, судьялардын жан дүйнөсү жаңыланыш керек. Аларда жаңы салт, жаңы нормалар, жаңы принциптер пайда болуш керек. Мына ошондо сот реформасы жүрөт. Сот реформасынын жүрүшүнө мына сиздердин салымыңыздар чоң. Эгерде граждандар бардык жерде, ар бир айылда, ар бир райондо туура эмес ишке таа ушун тикесинен турса, соттор туура чечим чыгарганга мажбур болот. Биз бул ишти баштасак, башка иштерде дагы адилеттүү каралышына бул шарт түзүлөт. Биз эле эмес, саясий мотивде жаткан башка туткундар, ошонун ичинде Садыр Жапаров, жөнөкөй карапайым балдар, жалган жалаа менен жатышкандардын иши дагы кайра каралышыбыз керек.
Андан соң мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри жана Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы ыйгарым укуктуу элчиси Дүйшөнкул Чотонов чогулгандарга ыраазычылык билдирип, сырттагы элдин колдоосуна жана сот адилеттиги калыбына келерине ишенип, 2.5 жылдан ашуун абакта отурушканын айтты.
Мекендештерим, чын жүрөгүмөн ыраазычылык билдирем. Көбүрөөк чекеш айтты эле, эл сынса турбайбыз деп. Карайлаганда караан болор эл бар экен. Кыргыз эле чоокта сынбайт. Уюткубуз бөлүктүү болсун. Жеңиш таңга.
Анан Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун тарапташтары аларды Атамекен партиясынын штабына алып барышты. Ал жерде боштондукка чыккан саясатчыларды легендарлуу парламенттин мурдагы спикери Медеткан Шеримкулов, экс-президент Роза Отунбаева, мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариев жана Атамекен партиясынын төрагасынын орун басары Болот Шер баштаган адамдар тосуп алышты. Экс-президент Роза Отунбаева бул саясий күрөш оор жана узак болгонун мисал келтирди.
Биздин Кыргызстандын саясий тарыхында көрнүктүү күн болуп атканына биз баарыбыз көп ойлоп отурабыз. Канчалык кыйын болбосо да ситуация. Эки азамат туруп беришти. Биздин бийликти акыйкатты кап келели деп баарыбыз күрөшүп аттык. Ушул күрөшкөнүбүздүн бүгүнкү жыйынтыгы. Бийлик кантип чыгарбайын, эмне кылайын деп дагы канча иштерди, канча ойлоштук. Бирок мына бүгүн болсо ушундай бактылуу күн болуп атат.
Ал эми парламенттин мурдагы спикери Медеткан Шеримкулов абактан бошотулган эки саясатчынын башын куттуктап, соттон толук акталып чыккандан кийин аларды саясий өч алууга барбоого үндөдү.
Эч убакта бирөөдүн өч аламына аракет кылбагыла. Кайран өмүрүңөр кетет ага. Көп нерсе башынан өткөн киши катары айтып атам. Эч кимге теңелбегиле. Ошолордун баарынан бийик болгула. Силерге ким жамандык кылбасын, силерге канчалык бут тосуп силерди жок кылууга аракет кылбасын, Кудай Таалам өзү баарын тең деп коёт. Өмүрбек менен Дүйшөндүн өмүрү узак, дени сак, эл алдында жүздөрү жарык, мындан ары дагы жасаган кызматтары эл үчүн, мамлекет үчүн болсун. Амин.
Ошол эле кезде мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариев Текебаев 17-жылы соттолуп жаткан учурда 2 жылдан соң кол чабуулар менен түрмөдөн чыгам деп айткан сөзүн эске салып, мына ошол айтканы азыр чындыкка дал келип жатканын белгиледи.
Ак ийлет бирок сынбайт дейт. 29 август Эгемендүүлүктүн 29-жылы акталып, буйруса айынын соттогу болуп толук актайт деп ишенебиз. Акталып, элиңиздин астында жүзүңүз жарык болуп, баягы соттолуп атканда айттыңыз эле бир сөз. Мени мынтип соттоп атасыңар, мен чыкканда аплодисмент менен чыгам деп. Мынакей бүгүнкү кол чабуулар ушул болуп атат.
Анткени менен 2010-жылдан бери Өмүрбек Текебаевга саясий оппонент катары каршы чыгып сөз сүйлөп жүргөн укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева Текебаев менен Чотоновдун ишин жаңачылган жагдайлардын негизинде кайра карап, чечим чыгарууга бир топ убакыт талап кылынышы мүмкүн экенин кыйытты.
Акталуу процессинде азыр күмөнчүлүк бар, чоң күмөнчүлүк бар. Себеби деген булар артка кайтпады. Караттырганга. Караттыруу процесси башталгандан кийин ошол эле баасы кетсиндин процесстер жаңы башталат. Кайта бир топ кыйынчылыктар пайда болду. Эмне себептен? Маевскийди алып кетишкен, научный ставкалар жетишпегендер мүшкүлдүктөр кетишкен. Дагы 2-3 күн жыл кайрылып кетиши мүмкүн да. Аны уже президент да чуркас эч нерсе кыла албайт. Но бирок башкы ыкма менен булар уже былтыр кайрылса, уже азыр условно досрочно караттырса, анткени бир топ амиссиялар болгон жок боюнча булар кайрылып, заявление бергенде булар боштондукка батыраак чыгып кетмек.
Ошол эле учурда партиянын штабында Өмүрбек Текебаев журналисттер үчүн чакан брифинг берип, айрым суроолорго жооп берди. Өмүрбек Текебаев Атамбаевдин учурундагы тебеленген сот адилеттигин калыбына келтирүү вазифасы учурдагы президент Сооронбай Жээнбековго туура келгенин белгиледи.
3 жыл мурун Атамбаев мени камайт, анан мен ушинтип чыгам деп конкреттүү элестеткен эмес. Мен туюмумду гана айткам, бирок дагы ошондой болду. Орундар алмашты. Коомго сабак боло турган чоң окуялар болуп жатат. Сооронбай Жээнбековдун эң чоң Кыргызстанга берген жыйынтыгы мына ушул саясий президент түзүү. Сооронбай Жээнбеков ушул окуяга, ушул кырдаалга өмүр бою даярдандып эле. Көп оппоненттер, ошонун ичинде мен дагы айтам го, кокусунан эле чыга калды. Бир жети деп сүйлөгөн эмес эле, анан эле мына азыр кантип президент болуп калды депчи. Саясий аналитиктер сезе бербеген тарыхый өнүгүүлөр болот. Башка бирөө эмес, мен эмес, Адакан эмес, Темик эмес, Боке эмес, ушул иштин баарын Сооронбай Шарипов жасап атат. Бул тарыхый чындык.
Мындан сырткары Текебаев ага депутаттык мандатты кайтаруу анчейин маанилүү эмес деген, ал азыр саясий жана укуктук жактан күнөөсүздүгүн далилдеп соттон акталууга даярдана турганын билдирди. Ошондой эле ал бул иш боюнча алардын күнөөсүздүгүн айтып, жаңы далилдерди келтире турган жаңы күбөлөр чыгып жатканын кошумчалады. Өмүрбек Текебаев менен экс министр мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алган деген кинеенин негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген болчу. Жогорку сот 21 августта алардын ишин жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Бул иш райондук сотко кайра кароого жөнөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала азыр биздин сайтыбызда дагы турат. Мындан тышкары видео баянды дагы көрсөңүз болот. Текебаев менен Чотонов түрмөдөн бошотулду деп аталган. Программабызды улантабыз. Өкмөт Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулган 4 жылынын жыйынтыгын чыгарды. Бул аралыкта ички дүң өнүм өскөнү, салыктан түшкөн акча көбөйгөнү, мигранттар которгон акчанын арбаганы уюмдун жемиши катары сүрөттөлдү. Бирок ушул эле аралыкта өлкөнүн бажы төлөмү кыскарып, тышкы соодасы мүчөлүккө чейинки мөөнөткө жетпей калды дейт. Теманы териштирип көргөн Эрнист Нурматов.
Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки ийгиликтерин өкмөттүн тиешелүү жыйынында экономика министри Санжар Мухамбетов эсептеп берди. Көңүл бурдурган жагдай, ал баардык тармактардагы жетишкендиктерди ушул уюмдун пайдасы катары сүрөттөп жатты. Маселен, Кыргызстан биримдикке кире элек 2014-жылы 400 миллиард сомдук ички дүң өнүм, 2018 жылы 557 миллиард сомду түзгөн айтылды. Өлкө уюмга кошулгандан кийин мамлекеттик карыздын ички дүңөлүмгө карата катышы азайганы, инфляция көп өспөгөнү, бюджеттин дефицити кыскарганы жана маянанын өскөнү белгиленди. 2014 жылы чет өлкөдөгү мигранттар Кыргызстанга дээрлик 2 миллиард долларга жакын каражат которсо, 2015 жылы ал 1,5 миллиардка түшүп калганы белгилүү. Бирок министр 2018 жылы бул көрсөткүч кайра көтөрүлүп 2,5 миллиардка чукулдаганын Евразия экономикалык биримдигинин жемиши катары билдирди. Мындан сырткары Бишкек уюмга кирелек жылдары өлкөдө жылына 35-40 миллиард сом салык түшсө, акыркы жылдары 69-70 миллиард сом чогултулуп жатканы да биримдикке мүчө болгондун шарапаты катары көрсөтүлдү. Экономика министри Санжар Мукамбетов бул көрсөткүчтөр дагы өсөт деп ишендирди.
Первое, вопреки пессимистичным прогнозам, несмотря на сложности.
Биринчиден, пессимисттик божомолдорго жана адаптациялык мөөнөттүн оордугуна карабастан, Кыргызстан 4 жылда Евразия экономикалык биримдигинде интеграциялануу менен чогуу экономикалык өсүүсүн оң жыйынтыкта кармай алды. Экинчиден, Евразия экономикалык биримдигинин эрежелери менен биздин өлкөнүн улуттук мыйзамдарын үндөштүрүү жүрүп жатат. Интеграция башталган убакыттан 4 жыл өткөндөн кийин мамлекет, бизнес чөйрө жана коомчулук Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусун кыска мөөнөттүү окуя эмес, өлкөнүн өнүгүү моделине өтүү экенин түшүнүп жатат.
К новой интеграционной модели будущего развития страны.
Мухамбетов 2015 жылы 5,5 миллиард долларга түшүп кеткен Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү былтыркы жылы 7 миллиард доллардан ашканында аталган биримдиктин таасирине байлады. Бирок белгилеп койчу жагдай 2012-2014 жылдары бул көрсөткүч 7,5-8 миллиард долларга жакындаган болчу. Ошондой эле 2014 жылы 42 миллиард сомду түзгөн бажы төлөмдөрү уюмга кошулган жылдары 30 миллиард сомго түшүп калган. Ал эми гана 41 миллиардка жетти. Жыйында премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев да Евразия экономикалык биримдиктин Кыргызстанга тийгизген оң жактары көп болгонун айтты.
Бул бизге абдан экономикабызга, жарандарыбызга, социалдык жактан биздин өнөктөш мамлекеттин территориясында иштеп жүргөн мигранттар үчүн абдан чоң пайдасы тийди. Ошол мамлекеттердин жарандары катары укуктар менен пайдаланып, социалдык ар кандай кызматтарды алып атат. Бул бир болду. Эң башкысы эркин жүрүүсү бул капиталдын, акча каражаттардын, эмгек ресурстарынын, адамдарыбыздын, анан товарлардын мына үч критерийге абдан чоң биздин мамлекет үчүн жетишкендик болду деп ойлойм. Бул туура болгон деп.
Бирок соңку 4 жыл аралыгында уюмга мүчөлүк кылган мамлекеттер менен Кыргызстандын алакасы боюнча сындар да аз болгон жок. Өзгөчө коңшу Казакстандын чек ара бажы тармактарындагы ашыкча текшерүүлөрү, кезекти узартуулары же Орусиянын азык-түлүк товарларды кайра Бишкекке кайтарып турушу терс кабылданып турду. Академик Жамин Акмалиев өкмөт уюмдан тапкан көйгөйлөрдү көрмөксөн болгонун айттады.
Бирок ошонун баарын эле биз евразиялык экономикалык бириккке киргенден болуп калды деген туура эмес. Алга башкы өзүбүздүн ишибиз, өзүбүздүн башка өлкөлөргө болгон мамилебиз, мисалы Кытай менен болгон, арабтар менен болгон, азыр Европага чыгып атабыз, ушундай мамилелердин таасири тийди да. Биз экономика министринин ошо жаман азаты ошо бирдеме болсо эле же ошо жагабыз дейби, же ушу боюнча актанабыз дейби, баягы биздин киргенибизди эле баарын эле такап эле учул болбосо биз өлүп калат элек деген айтат да. Жок, ал жерден кээ бир пайда болгондур, бирок аяктан тапкан зыяндарыбыз да бир нече.
Албетте, өкмөт өзү деле уюмдаш мамлекеттер экономикалык барьерлерин жана чек арадагы тоскоолдуктарын толук жоя элек деген мойнуна алууда. Аларды чечүү ар кайсы жагдайларга байланыштуу созулуп келгенин билдирип, бирок эми мындан ары жеңилдөө башталат деп ишендирүүдө. Ишкерлер болсо бул процесс жакын арада бүтөрүнөн шек санап турушат. ДИА ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажыкуловдун пикирин угалы.
Биздин товарлардын Казакстан менен Россия чөлкөмүндө жүрүүсүнө бир топ эле тоскоолдук болду. Ошол эле учурда алардын товарларын Кыргызстанга киргенге аябай эле чоң бир жол ачылып калды. Ошол аябай мүмкүнчүлүксүз бир акыбал алып келди бизге.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулуу ниетин 2014 жылы билдирип, 2015 жылдын 12 августунда мүчө болуп кирген. Уюмда Кыргызстандан башка Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттыктын элтер эфирине чыккан видео материалдарын эгерде убагында көрө албай калсаңыз телевизордон, сөзсүз биздин интернеттеги YouTube каналындагы биздин баракчабызга кирип ушул жерден көрсөңүздөр болот. Азаттык радиосунун радио эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай радионун кыргыз кызматы туш болуп жаткан чабуулдарга карабай коррупцияны ашкерлеген иликтөөлөрүн мындан ары дагы уланта берерин билдирди. Украин депутаттары 35 жаштагы адвокат Алексей Гончаруктун талапкерлигин өкмөт башчылыкка жактырды. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаевдин үй камагындагы мөөнөтү 2 ноябрга чейин узартылды. Ирандын мунай танкери багытын өзгөртүп батыш тарапка жол тартканы кабарланды. Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу сотко кошумча күбөлөр чакырылмай болду. Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимовго мас абалында автоунаа айдаганы үчүн 17,500 сом айыппул салынды. Кеңири мазмуну ушул жана башка кабарлардын биздин сайтыбызда. Программабызды улантабыз. Орусиялык маалымат каражаттарынын жазышынча түрмөдөгү украиналык режиссер Алексей Сенцов Москванын тергөө абагына жеткирилди. 2014 жылы Москва Крымды аннексиялап алганын катуу сындаган режиссер ошол жылы камакка алынып 20 жылга соттолгон. Ал Украинадагы орусиялык туткундарга алмаштырылышы мүмкүн экени айтылып жатат. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Орусиялык ТАСС жана Интерфакс агенттиктердин жазышынча украиналык режиссер Алексей Сенцов Ямало-Ненецк автоном округунун Лабытнаги түрмөсүнөн Москванын Бутурка деген аты менен белгилүү номер 2 тергөө абагына жеткирилди. Башка бир маалыматтарда режиссер Борбор калаанын Лефертово түрмөсүнө алынып келинген. Алексей Сенцовдун Москвага алынып келгени тууралуу маалымат бир күн мурда Украинада орусиялык журналист Кирилл Вышинскийдин бөгөт чарасы каралып, эч кайда кетпөө тил каты менен тергөө абагынан чыгарылган кезде болуп отурат. Азырынча так ырасталбаган маалыматтарга караганда Орусия менен Украина Сенцов менен Вышинскийди айырбаштоого ниеттенип жатат. Орусия мамлекеттик РИА Новости агенттигинин Украинадагы башчысы Кирилл Вышинский 2018 жылы майда мамлекеттик чыккынчылык үчүн айыпталып кармалган. Украиналык кинорежиссер Алексей Сенцовдун апасы Людмила Сенцова 29 августта Эркин Европа Азаттык радиосуна уулу менен көптөн бери биринчи жолу айдын акырында сүйлөшө албай калганын билдирди. Анын айтымында уулу арайдын акырында сөзсүз бир ирет телефон чалып 20 мүнөттөй сүйлөшчү.
28-го это был как раз месяц, как он звонил.
28 августта менин телефон менен сүйлөшкөнүмө туптуура 1 болду. Ага ай сайын 20 мүнөт сүйлөшүүгө уруксат берет. Бирок кечи ал чалган жок. Бүгүн да чалып калабы деп күтүп жаткам. Бирок чалуу жок. 12 августта Алектен туулган күнүмө куттуктоо открыткасын алдым. Ал аны 5 жылда биринчи жолу жиберди. Анда ал мага ишенип коюңуз, биз жакында алмашабыз деп жазыптыр.
Сказал: "Мама, вот ты верь, мы скоро обнимемся".
Алексей Сенцовдун адаттагыдай апасына телефон чалбаган учуру ал Москвага алынып кетти деген маалымат чыккан кезге туш келүүдө. Украиналык кинорежиссер Алексей Сенцов аннексияланган Крымда 2014 жылы май айында кармалган. Ал Крымдын Орусия тарабынан мыйзамсыз аннексияланышына ачык каршылыгын билдирген. Орусиянын соту аны жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга соттогон. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес жана Орусия койгон айыпты толугу менен четке каккан. Батыш мамлекеттери жана эл аралык укук коргоо уюмдары Орус билигин Сенцовду бошотууга чакырып келе жатышат. Ал эми мемориал укук коргоо тобу аны саясий туткун деп жарыялаган. Акыркы жумаларда Киев менен Москвада туткундарды алмашуу тууралуу сүйлөшүүлөр өттү. Орусия менен Украина ар бири өз тарабынан 33 туткунду алмаштырууга даярданып жатканы кабарланган. Алардын арасында өткөн жылдын соңунда орус аскерлери тарабынан кармалган украин моряктары да болушу мүмкүн. Мындан тышкары Украинада кармалган 4 жарандын адвокаты Валентин Рыбкин туткундарды алмаштырууга даярдык жүрүп жатканын буга чейин ырастаган.
Мен жактаган Орусиянын жарандары жана башкалар Украинанын аймагынан чыгып кетүү жолжобосунан өтүп жатат. Биз алмашууга даярданып жатабыз. Бул жакынкы убакта ишке ашат деп үмүттөнөм. Датасын айта албайм, бирок ал өтө жакынкы күндөрү ишке ашат.
Украинанын президенти Владимир Зеленский өткөн жумада туткундарды алмашуунун биринчи жыйынтыгын жакын арада көрө турганына ниеттенип турганын билдирген. Киев Орусиянын аймагында украиналык 150 жаран туткунда экенин кабарлап келет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Аймактагы окуялардан эми Тажикстандык адвокат Бузург Мехр Йоров Европа кеңешинин адам укуктары багытындагы өзгөчө эмгеги үчүн Вацлав Гавел атындагы сыйлыкка көрсөтүлдү. Адвокат 2015 жылы коңшу өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрүнүн укугун коргогону үчүн 28 жылга кесилген. Бул сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Бузургмекер Йоров эл аралык жогорку даражадагы сыйлыкка көрсөтүлгөн алгачкы тажикстандык. Сыйлыктын финалисттеринин тизмесине андан башка дагы уйгур укук коргоочу Илхам Туфти жана адам укуктары боюнча Жаштар демилгеси уюму кирген. Вацлав Гавел атындагы абройлуу сыйлык адам укуктары жаатында көрсөткөн жетишкендиктер үчүн тапшырылат. Сыйлык 2013 жылы Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавелдин урматына бериле баштаган. Президент Гавел тарыхта коммунисттик бийликке каршы чыгып жарандык активдүүлүк жана демократияны колдогон лидер катары белгилүү. Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча ассоциациянын директору Надежда Атаева Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде Бузург Мехр Йоров сыйлыкка өз өмүрүн тобокелге салып, бийликтин каарына калган Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрүн коргогону үчүн татыктуу экенин белгилейт.
Ал өзүнүн ишин аткарганы, аны бийлик камап салды. Ушул тапта адвокат жасалма кылмыш ишин негизинде бир учурда өзү укугун коргогон адамдар менен бирге түрмөдө жазасын өтөп жатат. Ал бийлик тарабынан кыйноого кабылууда.
Вацлав Гавел сыйлыгынын быйылкы жеңүүчүсү 30 сентябрда Европа кеңешинин парламент ассамблеясынын жыйынында жарыяланат. Былтыр бул сыйлыкка Орусиялык мемориал укук коргоо уюмунун чечен филиалынын жетекчиси Оюп Титиев татыган. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын камактагы мүчөлөрүнүн укуктарын коргогон адвокат Бузург Мехр Йоров 2015 жылы камакка алынган. Ал тажик сотунун 2016-2017 жылдардагы эки өкүмү менен жалпысынан 28 жылга соттолгон. Адвокатка алдамчылык, документ жасалмалоо, экстремисттик ишмердикке чакыруу жана башка беренелер боюнча кине коюлган. Йоров камалгандан кийин тажик коомунда экача пикир жаралган. Адвокаттын жакындары жана жарандык активисттер кылмыш ишинин саясий жүйөсү бар экенин айтып жүрүшөт. Жүндүн башында Бириккен Улуттар Уюмунун жумушчу тобу Йоровту кармоодо мыйзам тебиленгенин айтып, аны түрмөдөн бошотууга чакырган. Адвокаттын камалышы боюнча өз алдынча изилдөө жүргүзгөн буунун адистери аны кармап камакка алууда жана 28 жылга соттоодо эл аралык нормалары бузулганын мисал келтиришкен. Тажик өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун жумушчу тобуна 6 ай ичинде Душанбеге айтылган талаптары кандай аткарылганын маалымдашы керек. Бирок мындан көп өтпөй оңдогон киш Евробиримдиктин жана Бириккен Улуттар Уюмунун дүйшөмбүдөгү өкүлчүлүгүнө келип, адвокатты түрмөдөн чыгарбоону талап кылып чыгышкан. Алар колдоруна Бузурмехер Йоров эл аралык кылмышкер жана Батыштын агенти. Буу жана Евробиримдик Йоров сыяктуу кылмышкерлерди эмес, Сириядагы, Йемендеги жана Оганстандагы адамдарды камкордукка алууну ойлогула деген жазууларды көтөрүп чыгышкан. Чогулгандардын айрымдары башка мамлекеттер жана эл аралык уюмдар Тажикстандын ички ишине кийлигишпеши керек экенин айтып кыйкырышкан. Былтыр Human Rights Watch уюму жана Норвегиянын Хельсинки комитети Тажикстанда адам укуктарынын абалы соңку 20 жылдагы эң терең кризиске кептелгенин белгилеп, дүйнө коомчулугун тажик бийлигине каршы санкция киргизүүгө үндөшкөн эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун 30 августтагы эртең мененки эфири уланууда. Азыр кадырман угармандар соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай радионун кыргыз кызматы туш болуп жаткан чабуулдарга карабай коррупцияны ашкерелеген иликтөөлөрүн мындан ары дагы уланта берерин билдирди. Украин депутаттары 35 жаштагы адвокат Алексей Гончаруктун талапкерлигин өкмөт башчылыкка жактырды. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаевдин үй камагындагы мөөнөтү 2 ноябрга чейин узартылды. Ирандын мунай танкери багытын өзгөртүп батыш тарапка жол тартканы кабарланды. Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу сотко кошумча күбөлөр чакырылмай болду. Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимовго мас абалында автоунаа башкарганы үчүн деп 17 500 сом айып пул салынды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан танышсаңыздар болот. Мындан тышкары дагы көптөгөн кызыктуу баяндар, видео, фотолорду көрсөңүздөр болот. Бул программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып өттү. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар? Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 30-август. Учурда болуп жаткан саясий окуялардын Кыргызстандын эгемендигин бекемдөөгө таасири кандай болот? Азаттык радиосу мына ушул темада кечээ түз эфирде талкуу өткөрдү. Эксперттер талдайты берүүсүнүн алкагында. Ошол уктуруунун кайталоосун алдыда сиздердин назарыңыздарга сунуш кылабыз. Ага чейин Санжар Эралиевден акыркы кабарлар.
Кутмантаңыз менен. Азаттык радиосу туш болуп жаткан чабуулдарга карабай коррупцияны ашкерелеген иликтүүлөрүн мындан ары да уланта берет. Ушундай ой пикир менен Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков менен жолугушуудан кийин Настоящее время телеканалына берген маегинде айтты. Биздин кызматкерлер жок жерден башка маалымат каражаттарын чалууна туш болушту деп ойлойм. Кыргызстандагы медиа мейкиндикте күчөп жаткан кайым айтышуу бизди тынчсыздандырат, деди ал. Флай 29 августта Бишкекте Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жолугушту. Азаттыктын туруктуу угарманы экенин айткан президент Жээнбеков азаттык бардык тараптын үнүн уккан микрофон берген бейтарап медиа экенин кошумчалады. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаевдин үй камагындагы мөөнөтү 2 ноябрга чейин узартылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 29 августта чыгарганын аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Ал 2 июнда кармалып, бөгөт чарасы 2 айлык үй камагына өзгөртүлгөн болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Арабаевди коррупцияга айыптап кармаган. Орусиянын Владивосток аймагында бешемби күнкү нөшөрдөн улам автожолдорду суу каптады. Өзгөчө кырдаалдар режими киргизилип, кыймылдарга чектөө коюлганын жол коопсуздугун тейлеген мекемеден кабарлашты. Дагы эле жамгыр жаап жатат, бир канча авиакаттамдарда кечигүүдө. Украина депутат 35 жаштагы адвокат Алексей Гончарчуктун талапкерлигин өкмөт башчылыкка жактырды. Анын талапкерлигин парламенттин жаңы чакырылышынын алгачкы сессиясында президент Владимир Зеленский сунуш кылган. Чоң саясатка жаңы аралашып жаткан Гончарчук президенттик администрациянын башчысынын орун басары болчу. Тажрыйбасы аз экенине карабай депутаттардын жарымынан көбү ага колдоо көрсөтүштү. Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимовго мас абалда автоунаа башкарганы үчүн 17 500 сом айып салынды. Аны 1 ай ичинде мамлекетке төгүш керектигин Ош шаардык жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Шайыр Шакиров билдирди. Протокол өз убагында түзүлүп, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Жасур Азимов Оштун борбордук аянтында мас абалда машине башкарып, жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери автоунаасы менен мас абалында кызматкерлери менен мас абалында кир мурай чыкканы тартылган видео интернетке тараган эле. Мэриянын басма сөз кызматы кызматтык иликтөө жүрүп жатканын, ролду башка адам башкарганын маалымдаган. Окуя 24 августта кечинде болгон. Тасмада Азимов Ташкенттен келген конокторго шаар көрсөтүп жүргөнүн айткан. Аны видеого тартып таратып жиберген тартип сакчысынын жоругунун этика маданияты да каралып чыгарын Шайыр Шакиров кошумчалады.
Сакчыкан экен, каяктан чекпизесиз, жаман чекпизесиз да. Группалардан бир-бирине сөзүшкөнбү, кандай болгон? Азыр илтерин таптайм, азыр териштирип атабыз да.
Жасур Азимов Ош шаарынын муниципалдык менчик жана курулуш тармагынын тескөөчү вице-мэр болуп 2018-жылдын октябрында дайындалган. Менде жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев тааныштырууда. Бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарлар менен. Кыргызстан бул күндөрү эгемендигинин 28 жылдыгын белгилеген жатат. Бул маанилүү датаны Кыргызстан бир катар кызуу саясий окуялар менен тосуп алды. Күн корсуздук жылдары өлкөнүн жетишкендиги жана кемчилиги эмне болду? Учурда болуп жаткан саясий окуялардын эгемендикти бекемдөөгө таасири кандай болот? Бул суроолорду азаттыктан эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Талкууга жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов, аялдардын дискуссиялык клубунун төрайымы Гүлнар Айткулова, тарыхчы журналист Арслан Капай уулу жана Жапониядан саясаттануучу Даниэль Кадырбеков түз байланыш аркылуу катышты. Азаттыктын эфирине кечээ 29-августта чыккан бул берүүнү Бакыт Асанов алып барды.
Алгач болуп күндүн акыркы окуяларынан баштайлы. Мына бүгүн Бишкектен 1-май райондук соту ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновту үй камагына чыгарды. Буга эки саясатчыга чыккан мурдагы сот өкүмдөрүнүн жогорку сот тарабынан жокко чыгарылышы негиз болду. Бул сиздердин пикирде сот адилеттүүлүгүн орнотуу аракетиби же өлкөдөгү саясий кырдаалдан улам мындай конъюнктуралык чечим болду? Алмамбет мырза, сизден баштайлы.
Бул жерде айтканда жогорку соттун чечими кабыл алынган жок. Жогорку сот биринчи инстанция кайрадан кайталды. Бул мыйзам ченемдүүлүгүнүн бир шарты. Кое берип коюу мүмкүнчүлүгү жок бул жерде. Ошондуктан 1-май соту биринчи соттогон эле сот кездеги ошол жердеги. Сот системасы биз ошол бойдон. Мүмкүн азыр сот реформасы жүрүп атканга караштуу, ылайыктуу. 1-май сотуна жөнөткөндөн кийин булар азыр үй камагына чыгарды. А жаза өтүү мөөнөтүн эч ким актап, эч ким чече элек ал маселени. Себеп кандай болгондо дагы бул соттун калыстыгы. Ошол кездеги мүмкүн атайын байланган, мүмкүн айланышкан, мүмкүн макулдашылган шайлоо боюнча. Эми биз айткан кишилерди жамандай берсек боло бербейт. Мурунку иштеп кеткен президент айтып атат, Текебаевди бекер эле отургузуп койгон экенбиз деген. Эми бул жерде айтканда бир кишинин маселеси менен мамлекеттик чечилбеш керек. Бул Кыргызстандын келечеги, бара айткан реформалар, кетип аткан нерселерди түз жолго алып кетиши керек. Бирок айта кетишим керек, бул жерде 28 жылдыгына келеатабыз. Биз ошо эгемендүү алгандан беректи ушу ыраттуу бир рашкер бир мамлекеттик системасын түз албай келе жатабыз.
Биз менен дагы белгилей кетейин, биз менен түз видео аркылуу түз байланышта Жапониядан саясаттануучу Даниэль Кадырбеков да түз кошулат. Бизге режиссерлор айтып жатат. Мен кийинки суроону Арслан мырза сизге жолдойюн деп жатам. Текебаев менен бирге өлкөдө саясий туткун деген бир нече адамдар турат азыркы учурда. Алардын эң барандуусу катары Садыр Жапаровдун мисалын айтышууда да. Анан бул жагынан алганда Текебаев менен ишти параллель катары карап, кайсы бир деңгээлде кош стандарттуу саясат болгон жокпу деген дагы суроолор болууда. Сиздин пикириңиз кандай?
Менин пикирим бул жерде Кыргызстанда ушу эгемендүүлүк алгандан бери сот бийлигинин көз каранды эместигин камсыздоо жөнүндө ураан чакырып келгенбиз, ошону үстөмдүгүн орнотуунун үстүндө күрөшүп да келгенбиз. Ал эми Текебаев менен Жапаровдун мисалын да ала турган болсок, мен Текебаевчыл эмесмин, Жапаровчыл эмесмин, бирок албетте ал экөөнүн коомдук ишмери катары, саясатчы катары кыргыз коомунун өнүгүшүнө, мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүшүнө өтөгөн кызматын эске алып туруп, бир сабак бир баарыбыз үчүн, жалпы коом үчүн, мүмкүн кийинки муундагы өнүп өсөбүз деген саясатчылар үчүн дагы бир сабак келип турат. Демек саясатчы анан тем более мамлекеттин башындагы элитанын катарында турам деген киши эң башынан факт бербеген кынтыксыз аброю таза адам болуш керек экен. Ал эми кош стандарттуу эмеспи, аны сот өзү сот чечиш керек.
Саясий абал дагы көрсөтсө керек. Динара айым, мына ушул окуялардын баардыгы ушу өлкө эгемендигин чыңдоонун, мыйзамдуулукту орнотуунун бир аракети, үлгүсү болуудабы же кайсы бир топтун же бийликке келген адамдардын өз таасирин күчөтүү аракетиби?
Менин өзүмдүн жеке пикирим боюнча бул азыркы түзүлүп калган кризистин бир тармагын чечиши деп ойлоп атам бүгүнкү күндө. Себеби өлкө качан кризисте болот дейт. Бул орточо болгону адам ушу бийликти сындап, ушу саясатты сындап турган кез бул өлкөнү кризисти деп айтса болот. Ошон үчүн мен ойлойм, бийлик бүгүнкү күндө ушу кризисти чечүү бир жолу болуш керек эле деп ойлойм.
Текебаевдарды, башкаларды
ушу чаары боюнча.
Биз менен түз байланышта Даниэль мырза Жапониядан байланышка чыгууда. Даниэль мырза, бизди угуп жатасызбы?
Туура атам, саламатсызбы?
Акыркы окуяларды сиз кандай баалап жатасыз?
Албетте кубанычтуу нерсеси бул Өмүрбек Текебаев мырзанын иши боюнча жана бул баягы единичный системный решение деп айтпайбыз, буну баягы единичный саясий чечим деп айтсак болот. Себеби дегенде эгерде бул сот системасында жана башкаруу системасында карасак, алгылыктуу бир реформа же бир элементтер эч нерсе өзгөргөн жок да. Бул жерде баягы саясий чечим болгону көрүнүп турат. Эгерде бул система фундаменталдык өзгөрүү болгондо бир элементтер өзгөрүш керек болот эле да, же реформанын башы болуш керек эле.
Кыргызстандын 28-чи эгемендик майрамын күнүн тосоор алдында талдоо менен мына эки жолу чоң ири мындай саясий окуяны, айрымдар инкылап, айрымдар төңкөрүш деп атаган окуяны башыбыздан өткөрдүк. Эки президент өлкө сыртына чыгып кетти. Учурда үчүнчү мурдагы президент абакта отурат. Андан сырткары коррупция жана саясий башка тиреш боюнча курч маселелердин тургандыгы азыркы учурда айтылууда. Кыргызстандын бул ушу Кыргызстан сыяктуу эгемен өлкөнүн мамлекеттик эволюциясындагы, өнүгүү эволюциясындагы мыйзам ченемдүү көрүнүшпү же туура эмес жолго түшкөндүн бир мисалыбы?
Эми бул жерден чынын айтканда бул эволюциялык жылыш болуп атат. Баардык эле нерсени жаман дегенге болбойт. Эки качып кеткен, айдалып кеткен президентти деле толугу менен күнөөлөгөнгө болбойт. Биз дайыма кетип калган кишини жамандайбыз. А бул туура эмес. Жакшы кылган иштери бар, иштеген киши кемчиксиз болбойт дейт. Бирок баардык кандай айтканда дагы дүйнө жүзүндө айтып атат, эки революция болду деп атат. Эми муну ар кандай да биз айтып атабыз, революция болгондон кийин мамлекеттик саясий башкаруу системасы өзгөрүү керек. Бизде өзгөргөн жок, өкө тең төңкөрүш. Биринчисинде да төңкөрүш болду, ал кимдердин жардамы менен болгон да биз билебиз. Экинчи төңкөрүш болду, кимдин жардамы менен болгон да билебиз. Ошондуктан бизде бир гана топ, уюшулуп келген гана топ орунга келди дагы өзүнүн башкаруусун кадимкидей киргизип тейлөөсүн кылды. Бул жерде айтылып атканда азыр мына убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жөнүндө көп сөз болуп атат. Ошондой бийликке алып келгендеги көп кемчиликтер, карама каршылыктар, декреттер чыккан нерселерден, мыйзамсыз ченемдүүлүктөр аткарылгандыктар. Эгер мындай айтып келгенде биз бир өнүгүп келеаткан же өнүккөн билими жок мамлекет десек бир башка эле. Советтер союзунда Кыргызстан айтып келгенде ошол мамлекет 15 мамлекеттин ичинен 93% менен орто билими бар деген эң өнүккөн мамлекеттерге киргенбиз. Ошондуктан биз билимсизбиз, жок деп шылтоо кылып азыркы саясатчылар келип алып, биз жаңыдан баштадык, билбей калдык деген туура эмес. Дүйнө жүзүндөгү болуп кеткен эволюциялык өнүгүүнүн саясий, экономикалык, мыйзам ченемдүүлүгүнүн баардыгын биз окуп билип келет.
Арслан мырза, сиз кандай ойдо тарыхчы катары башка өлкөлөрдүн да мисалын эске алуу менен мына бүгүнкү Кыргызстандын абалы, мен айтып өткөндөй бул мындай баардык эле өлкөлөр басып өткөн жолбу же бизде өзгөчө бир маселелер, өзгөчө бир көйгөйлөр болуп жатабы?
Албетте, биздин 25-28 жылдык тарыхыбыз бул мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүндөгү үйрөнө турган өзгөчө бир тажрыйба болду башкалар үчүн. Оң жагынанбы, терс жагынанбы, бул башка маселе. Ал эми биздин өзүбүздүн тажрыйбабызды биз башка өлкөлөргө салыштырып гана айта алабыз, коңшу өлкөлөргө салыштырып айта алабыз. Эми 2-3 жыл айырмасы болбосо биз ошол эле чыгыш Европа өлкөлөрү менен чогуу эгемендүүлүккө
2 жыл
коммунисттик диктаттан чыкты дегенди айтып атам. Ал өлкөлөрдүн, бизде эле болгон өлкөлөрдүн жана сиз айткандай билимдүү, экономикалык жактан дагы дарамети бар элек, ошол өлкөлөрдү ала турган болсок, алардын алды Европа биримдигине кирди, кээ бирлери НАТОго мүчө болуп атат. Аларда жанагындай мамлекеттүүлүктү түптөөнүн эволюциялык жолу ургалдуу уланып атат. Ал эми биздин тажрыйбага келе турган болсок, биз эгемендүүлүктү кыялдандык беле? Мына алдымбет агай, сиздер ошол учурда коммунисттик бийликте турдуңар, кыялданды беле ушул кишилер? Анткени айланып келе эле мына ушул элита кийин Кыргыз Республикасын башкарып калышпады беле?
Жетекчи болуп калышты.
Эмне деп кыялдандык элек? Айтматовдун бир мындай сөзү бар, эгемендүүлүктү укканда, эгемендүүлүк деген түшүнүктү биз эмне маани менен толтурабыз деген да маселе. Ал эми бүгүнкү күнү жанагы сөзүңүзгө мен кошулам, биз кыялданган мамлекетти 28 жыл бою мына жүрөбүз, куралган жокпуз. Баардык параметрлер миллиметр менен алганда, маселен чек арасын, армиясын тактоо, элитанын жоопкерчилиги, экономикалык өнүгүү, мамлекеттик аппараттар кандай иштеп атат, коррупциянын деңгээли, демографиянын деңгээли керек болсо, демографиялык коркунуч, мына ушул критерийлер менен алып караганда биздин мамлекет бул failed деп коет, оңоло албаган, түптөлө албай кыйналып аткан мамлекетпиз. Менин жообум ушундай.
Жанрайым, сиздин пикириңиз кандай?
Мен эле ушул бир четинен бардык сөздөргө кошулуп кетет элем, экинчиден кээ бир жерлерине кошулбайт элем. Мисалы үчүн биз абдан жакшы 93-97 жылдары ушундай башка өлкөлөр жасабаган кадамдарды жасап тез өнүккөн өлкөлөргө кирип, эмне үчүн биз ошо стратегияны алып кете алган жокпуз аягына чейин? Эмне үчүн бул революциялар болуп кетти? Демек, ошол алып кетип аткан стратегиянын дагы бир топ мүчүлүш каталары көп болуп кеткен. Вот ушул каталарды кетирбеш үчүн бул мына маселенин бар ушул жерде жатпайбы? Качан биз турукту алып кете алабыз? Биз турукту кете албай атабыз. Биз баягы эле революционный система менен эле келе атабыз. Башында бир 91 жылы баштаганбыз, ошонун аягына чыга элекпиз. Качан чыгабыз мен билбейм. Ал бардыгын кадр маселеси чечет деп бизде бир мындай бир керектүү акыйкаттык болбой турат.
Себептер эмнеде ошо кете албай жатканы?
Акыйкаттык жок. Бардык нерсе да судебный системада дейбизби? Менин өзүмдү
кошулам. Бул жерде алдында дагы айтып коеюн, журналисттер ушундай кишилерди алып келе аласыңар деп. Албетте эл эле караңгы элди, жалпы коомду күнөөлөгөнгө маш. А мен кеше өзүмчө отуруп алып Макиавелинин бир сөзүн өзгөрттүм да. Мага илгери жигит айтмакчы ошондой акыл келди. Ал айтат эмеспи, масса караңгы болот, аны каяка айдап койсоң кете берет депчи. Ал эми случай Кыргызстана эл эле караңгы болуп калды, эл эле алдады Кыргызстанды.
Даниэль Мырза менен байланышалы. Даниэль Мырза, мына жогоруда айтылган пикирлерди угуп жатсаңыз керек. Сиздин пикириңиз кандай болууда? Айрымдар айтып жатат, биз баштаган идеяны аягына чыгара албай калдык. Элита, андан сырткары массанын маселеси болууда деп. Сиздин пикириңиз кандай?
Албетте, ар бир бул эң баягы комплексный проблема, бирок эң негизги проблемабыз бизде баягы биздин өлкөбүздүн экономикалык баягы стратегия, экономикалык өлчөмү аябай кичинекейдик болгондуктан баягы стратегия выживания деп коет да, баардыгы мамлекеттик институттардын тегерегинде да. Ошон үчүн мамлекеттик бийликке ким келсе ошого ресурсту бөлүштүрөт, ким алат, качан алат. Ошон үчүн баардык күчтү мамлекеттик ресурс мамлекеттин тегерегинде болуп атат да. Кыргызстандын маселеси баягы кичинекей болуп атабыз да. Өнүккөн структурный реформаларды кылбаган үчүн биздин экономика ресурстардын баардыгы мамлекеттик бийликтин тегерегинде болгон үчүн мамлекетке келген кишилердин баардыгы баягы оппозиция деп коебузбу, көз каранды соттор, көз каранды парламент болгонго жол бербейт атат. Эгерде көз каранды болом десе эле эртеси күнү барат дагы басып алат дагы ресурстарды бууп коет да. Ал нерсеге барбаш үчүн баягы салмактап турганга дагы күч керек да, частный сектор дагы күчтүү болуш керек.
Мен дагы да болсо бул жерден жалпы элдин тарых алдындагы жоопкерчилигин айткым келет. Маселен, демократиялык коом бөлүп-бөлүп түшүндүрөйүн. Демократиялык коом дегенде биз кайсы кандай демократияны курдук? Ушул демократиябы? Ошол демократиялык маданият сиңдиби?
Бул талаптарга жетебиз.
Же болбосо биз дагы бир тарыхый миссияны оозунуп өзүбүзгө алдык, парламентаризм деген. Биз ошо парламентаризмди түшүндүкпү? Биз бурмалап алган жокпузбу? Же болбосо дагы бир концепция, саясий партиялар мисалын алалы. Ооба, биз ушу саясий партиялар аркылуу шайлоого катышуу үчүн канча күрөш 90-жылдардагы жылдардагы канча деген талкуу, кызуу талкуулар жүрдү. Себеби биз жана трайбалисттик аң сезимден коркутуу болот, аң сезимден кутулушубуз керек эле. Ошол теориядагы жана сиз айтып аткандагыдай китептегини биз көчүрүп алдык. Бирок ошо биздин каныбызга сиңдиби? Элита. Ошону калың массага түшүндүрө алдыбы? Бул жерден дагы да болсо мен элди эмес, элитаны мен күнөөлөгүм келет. Маселен, бир эле мисал келтирейин. Парламентте СДПК партиясы бар, социал демократтар партиясы да. Идеологиясы боюнча булар социал демократтар партиясы. Эми ал экиге бөлүнүп атат, ал башка маселе. Ошол эле учурда ал жерде Ата Мекен деген дагы бир социалисттик партия бар. Эмне себептен эки социалисттик партия бар деп, маселен, элита дагы, эл дагы, мурдагы спикерлер дагы башка эч ким бул маселени кабыргасынан койгон жок. Демек бул жерде эмне? Бир кемчилик бар. Демек бул жерде. Демек булар чыныгы саясий партиялар эмес. Мына ушундай омоктуу маселелерди деп ойлойм, биздин коомубузда эл үстүндө алда турган миллет, ошол журналисттер дагы, мурдагы спикерлер дагы, тарыхчылар дагы, башкалар дагы, биз ушуну 90-жылдардын деңгээлинде билимдүү деңгээлде элге жайылтып ошол маданиятты боюбузга сиңиришибиз керек болот.
А бүгүнкү күндө сиз өзүңүз айтып өттүңүзбү, жоопкерчиликти сезбей жатабыз депчи. Бул жоопкерчиликти сезбөөгө айрымдар ошо система ушундай түзүлүп калды. Жана экономика өнүкпөгөндөн кийин баардыгы каржы менен чөнтөк менен сүйлөшүлгөндүктөн сиз айтып өткөндөй түшүндүрмөңдү дагы түшүндүргөнүңдү дагы эч ким укпай калды деп жатпайбы? Анын дагы чындыгы барбы? Катышы.
Анын дагы чындыгы бар. Себеби биз кайсы бир деңгээлде муну моюнга алышыбыз керек. Маселен жанагы сиз айтып атпайсызбы? Мигранттар бизди багып атат деп. Эми ал мигранттар дагы биздин коомго, биздин бетибизге чүркөө болчу көрүнүш 21-нчи кылымда. Биз жылына 100 миң деген ондой бүткөн балдарды аттестат берип Россияга жөнөтүп атканыбыздын өзү биз үчүн уят нерсе. Ал эми жана мен сиздин сөзүңүздү мындай деп түшүнүп атам, бул коомдо качандыр бир кезде тартип болобу деген. Болуш керек эле. Маселен бир түшүнүк бар. Ушуну могул эгемендүүлүк алып аткан жылдары биз правовое государство укуктук деп которуп жүрдүк. Менимче ошону диктатура деп которуш керек да. Мыйзамдын диктатурасы. Мен көп чет өлкөлүктөр менен иштешем. Алар дароо эле бетке айтат. Көп ошол ушул жерде адвокаттар, соттор менен, юристтер менен сүйлөшүп көрдүм. Силердин өлкөдө мыйзамдын диктатурасы жок. Концепцияны өзү түшүнбөйт. Бул өлкө жаңгыда жакын арада силер оңоло албайсыңар дегендерди көп уктум. Албетте биз ошол концепцияны өздөштүргөнгө аракет кылып атабыз. Ошон үчүн жанагы сөзүңүздөн мен колдойм. Азыркы президент анын тегереги мына ушул миссияны моюнга алыш керек. Жоопкерчиликти моюнга алыш керек.
Мен Даниэль мырзага кайрылайын деп жатам. Жантан бери айтып жатпайбызбы? Мыйзамдын диктатурасы, мыйзамдын үстөмдүгү депчи. Кыргызстан кантип ушул мыйзамдын үстөмдүгүн сактап биз өзүбүз багыт алган демократиялык баалуулуктарды коргогонду өнүктүрө алат?
Биринчиден ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди кылышыбыз керек да. Мисалы үчүн президенттин кол баласы Абылгазиев премьер министр болду. Премьер министр болуш үчүн башка өлкөлөрдө мисалы үчүн шайлоого келет харизматичный бир лидер болот да. Бир мамлекетти өзгөртөм деген бир чоң видениясы бар, аркасында эл ээрчиген. Абылгазиевди ким тааныйт? Бул клерк да. 30 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштеп колунан эч нерсе келбеген баягы айтканын кылган бир кишини премьер министр кылып коюп атат. Анын бир соцфонддон баштап могул премьер министрден болгондон бери бир скандалдын аркасынан бир скандал болуп жүрөт. Бул жерде конкуренция жок. Мисалы үчүн президент өзүнүн ишин кылыш керек эле да. Башынан баштап эле өзүнүн реформа сот система менен укук коргоо системасынын реформасын көзөмөлдөш керек жана тышкы мамлекетти координация кылыш керек.
Эгемендиктин ракурсунан алганда кийинки парламенттик, президенттик жана башка шайлоолордо эмнеге маани берүү керек? Арслан мырза, сизден баштайлы.
Жаңы элита деп коелу, кечирип коесуздар, интеллигенция элита. Жаңы лидерлерди чыгарышыбыз керек. Жаңы муундагы саясатчыларды чыгарышыбыз
керек. Бар, аларды көтөрүшүбүз керек.
Ан үчүн шайлоо системасын өзгөртүшүбүз керек. Жер жерлерде, региондордо лидерлер бар. Билимдүү жаштар бар, билимдүү муун бар. Биз ошолордун ушу Бишкекке келишине, парламентке келишине, өкмөткө келишине шарт түзүшүбүз керек. Анын үчүн биз шайлоо системасын жанагы партиялык тизмеде отпайбыз. Бул дүйнөдө жок, бурмаланган, каяктан таап келгенин билбейм. Бул системаны тез арада өзгөртүшүбүз керек.
Баарыбыз керек деп айтып атабыз. Ушу керекти ким ишке ашырат жана ишке ашыруу механизми? Керекти
парламентинде ашырыш керек. Мен айтып эле жүрөм көрүнгөн жерде. Эми мондай жарабайт. Партиялык тизмени мондай ыкма менен түзгөн. Кээ бир демилге көтөрөлү деп. Бирок угушума караганда парламентте ушу шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү боюнча бир долбоор
эки мыйзам жөнүндө
динара. Мен ушуну улантып кетет элем. Өзгөртүүнү ким жасаш керек? Бул аябагандай мындай эң маанилүү маселе. Биз өзгөртүш керек, муну кылыш керек. Аябагандай теориялар көп, баардыгы туура, бирок ким аткарыш керек? Мен бир суроо бергим келет да, эмне үчүн бүгүнкү күндө бийлик кадимки элдик курултайдан коркот? Эмне үчүн элдик курултай өткөрүлбөйт? Мына элдин ортосун салыш керек. Биз айтып атабыз, кыргыздар демократ, өзүнүн нукура канында демократ да. Демократтын принципин эле кармаш керек. Мисалы үчүн азы көпчүлүккө баш ийиш керек деп эле ачык эле айткым келет.
Мен айтат элем, бул жерден бул жигит атып кетти. Закон деген диктат болуш керек деп. Америкада демократия деген бул закон ченемдүүлүгүн аткаруу кымтыксыз деген сөз. Америкада бул дүйнө жүзүндөгү бүт миграция барып Американы көтөргөн. Европада демократия деген принципиалдык жактан калып калган. Европада ким? Европа жердин ээси туруктуу эл. имараттардын, завод, фабрикалардын, ишканалардын баардык жетекчилери негизинен ал менчиктүү, жергиликтүү эле. Калган барып миграция азыр иштеп жатат. Эми бизге алып келгенде, мен жанагы башында айтып кеткенде эмне дегенде, биз сунуштаганда бир гана сунуш болду өткөндө, катыбыз жолукканда сунуштадык эле президентке конституциялык реформа жөнүндө деп. Азыркыдай конституциянын бизге кереги жок. Дүйнө жүзүндө Американын конституциясы 8 статтан турат, 8 эле статьядан турат. Дүйнө жүзүндө конституцияларга карап кыскача нускалуу гана калыс. Демократия адамдын мүмкүнчүлүк мамлекеттик системасынын түзүүнү гана жазып коюш керек. Ошондуктан биз азыр айтып атканда эми бул жерден президент өткөндө дагы айтып кетти. Мына аракетин кылганда кичине аракети көрүнүп атат десем мен жаңылбайм деп ойлоймун. Мен бул жеке оюм. Себеп дегенде 2 жылдын ичинде мурунку президент менен бул президент жогорку кеңештеги ошо социал демократтар бийликте турган коалиция менен тирешүү болуп турду. Мына тирешүү чечилди, канткенде кыргыз эли, канткенде дагы мен элге, жөнөкөй элибизге ыраазы боломун. Канчалык ушундай кыйынчылыктар болсо дагы туруштук менен жакшынакай кабыл алып мамлекеттүүнүн түбүн жок кылууга аракет кылбастан колдоп келе жатат. Экинчи жагынан алып келгенде ошол конституциялык реформаны жасаганда биз мамлекетке алып келишибиз керек. Бул президент деген статусу жок кылышыбыз керек. Бизде азыр силерге айтып коеюн, бийликтин 5 бутагы болуп атат азыр. Силер туура түшүнүңүздөр. Бул аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги. Президент президенттин аппараты деген бар дагы. Келмогуздан чоңунан кичинекей күчтүү дейт. Ошол президент айткан сөзү жетип атабы? Бизде батыны бар болуп айта албайт. Ошол жердеги аппарат отурган телефондон чалып ушундай деди десе жата калып аткарабыз. Антпеш керек, сураш керек, так болуш керек. Ошол жерден мен айтканда мыйзам ченемдүүлүгү туура эмес болсо дагы ал аткарылыш керек. Ошол туура эмес экенин эл түшүндүргөндөн кийин ошол мыйзам ченемдүүлүгүн сөзсүз түрдө жогорку кеңеш тез өзгөрүп жашаш керек.
Кырдаалды акыркы абалды көрүп жатабыз. Эмнелерге көңүл буруу керек, эмнеден сабак алышыбыз керек?
Бизден сабакты өткөн күндөрдөн алышыбыз керек. Уже 30 жылда эгерде мал Азия өлкөлөрүн карасак, азиаттык тигрлерди алсак, 30 жылдын ичинде дүйнөлүк биринчи, экинчи, үчүнчү экономикага жетишкенге үлгүрүштү да мисалы үчүнчү. Согушта жер менен тегизделип калган өлкөлөр 30 жылдын ичинде дүйнөлүк экинчи экономикасы, үчүнчү экономикасы болгонго үлгүрүштү да. А биз тилекке каршы албетте ал деңгээлге жетпесек дагы, жок дегенде баягы функционалдык өлкө курганга жетишсек болмок да. А биз дагы деле баягы баштаган исходный позициябызда турабыз да. Анан бул жерде маселенин баардыгы конституцияны эле күнөлөйт, курултайды күнөлөйт, шайлоолорду күнөлөйт. Проблема адам эмес да. Эгерде биз азыр Американын же Британиянын конституцияларын копия кылып алып келсек деле, эгерде бизде адамдардын баягы жеке деңгээли баягы кандай десек, бизде стигма деген болуш керек, экономикалык бир аз
инсентивлер
болуш керек.
Айтып коеюн.
Коомдук баягы көз караш деген баягындай резкий болуш керек да. Себеби дегенде биз бир нерсе болсо эле конституцияны өзгөртө калып же шайлоону өзгөртө калабыз да, шайлоого бир жыл калгандачы. А эгерде биз тарыхый көз карашты алсак, эми экинчи жолу эле болуп атат да бизде. Бул жаңы конституция менен эки жолу шайлоо болмок эле, аны дагы өзгөртүү зордуктап мыйзамсыз өзгөртүп үлгүрүштү. Мындай процесстерге жок дегенде 3 процесс 3 жолу тегерегенген чейин тилбей эле коюш керек. Конституцияда күнө эмес, бул жерде баягы адамдардын потенциалы, адамдардын бири бири менен бул институттарды иштегенге көнүш керек да. Ошон үчүн мисалы үчүн президенттен баштап өкмөткө чейин өз ишин кылыш керек да.
Түшүнүктүү, рахмат сизге Даниэль мырза. Урматтуу коноктор, урматтуу азат угарманы жана көрөрманы, бизге бөлүнгөн аяк
конституция жок дагы да.
Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Биз бүгүн Кыргызстандын эгемендигинин 28 жылдыгы белгиленер алдында буга чейин өткөн окуялардан эмне сабак алдык жана алдыга көздөй эмнелерге көңүл бурушубуз керек деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы төрагасы коомдук саясий ишмер Алмамбет Мату Ибраимов, аялдардын дискуссиялык клубунун төрайымы Динара Айткулова, тарыхчы, журналист, жазуучу Арслан Капай уулу жана биз менен түз видео аркылуу Жапониядан саясат таанычу Даниэль Кадырбеков катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.